Мы працягваем чытаць казку «Зачараваны матылёк» і «Белая мышка» пісьменніка Алексея Якімовіча. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук.
Чароўны куфэрак.
Непрыемная размова. «Васілінка!» – расплюшчыўшы вочы, паклікаў Чапялейка. Як не на сваіх нагах, цяжка, ідучы, дзяўчынка ўстала каля печы. «Чаму маўчыш, Васілінка?» – гаркнуў нядобры хлопчык. «Не хачу з табой размаўляць. Сам з сабой размаўляй», – падумала Васілінка. «Можа, вады ў рот набрала?» Дзяўчынка матылёк не адказала. Зноў пачынаецца тое ж самае. Крыкі, скаргі. Патрабаванне. Ну хіба можна патрабаваць, каб паважалі? Добрымі справамі, добрымі учынкамі павагу трэба заслужыць. «Набрала!» – разгневаўся Чапялейка. Ад злосці ў яго нават твар перакасіўся, і ён стаў падобны да неўдалага свайго клона. Васілінка старалася не глядзець на злоснага хлопчыка. Но вось каб цяпер сказаць яму, што непадалёку знаходзіцца – «Яе сябры!» Мабыць, паваліўся б з печы і заскакаў бы, як на гарачай патэльні. Але яна ні за што не скажа яму пра гэта. Сяброў не выдаюць. Іх шануюць, берагуць.
«Зноў маміну песню спявала!» «Ведаю!» – працадзіў праз зубы Чапялейка.
Яму трэба было прычапіцца да дзяўчынкі. Ён шукаў хоць якую-небудзь прычыну. «Ну, спявала!»
«Маю заспявай разам са мною!» прапанаваў нядобры хлопчык.
Васілінка прамаўчала, а нядобры хлопчык зацягнуў, як у гасцях.
«У тёплай печы люблю спаць, на вуглях адпачываць. Я палохаю дзяцей, няхай спаць ідуць хутчэй».
Дзяўчынка дакранулася да крыльцаў, як бы стараючыся ўтрымацца за іх. «Не, яна ніколі не заспявае гэтую песеньку, нідзе нікога не будзе палохаць».
«Хутка прыйду да вас, дзеці, з кожным пагавару!» выгукнуў хлопчык з-пад печы і стаў паднімаць і апускаць у паветры ногі. Уверх-уніз, уверх-уніз.
Ён уявіў, што кручыць па зямлі набліжаецца да маленькіх запалоханых дзяцей. Васілінка адвярнулася.
«На мяне глядзі!» – гаркнуў Чапялейка.
Дзяўчынка-матылёк павярнулася да Чапялейкі і апусціла галаву.
«Заспяваеш мае песні, зразумела? Яшчэ не набралася ты страху!» Крыху супакоюшыся, прагаварыў нядобры хлопчык з-пад печы.
Васілінка зірнула на ядлоўцавы куст. Дзесьці там схаваліся Васілёк і белая мышка, а мы ўжо ўцяклі яны, дамоў накіраваліся. Ну што ж, у думках яна шчаслівай дарогі ім пажадае. Можа, так яно і лепей? Сілаю нікога не ўтрымаеш. Чапялейка сеў на печы і звісіў ногі.
«Ну, разумееш ты мяне ці не, Васілінка?»
«Не разумею».
«І не хачу разумець», – падумала дзяўчынка. «Маўчыш, а я не люблю маўчаць», – сказаў Чапялейка.
Васілінка адчула, як застукала ў галаве. Здалося, што Чапялейка незвычайным малаточкам бясконца цюкае ёй па цемені.
«Люблю пагаварыць». «Разумееш?»
Мацней застукала ў галаве. «Як жа гэта вытрываць?»
«Абуй, пудзіла!»
«Няма ў нас пудзіла!
Калі б было, то абула б!»
Адказала смела дзяўчынка. Крыху падражніць яна, нядобрага хлопчыка, як гарачы чайнік, няхай пакіпіць ён, няхай ведае, што чорны паясок не дае радасці.
«Абуй мяне! Не разумееш?»
Васілінка ўзяла боты і нацягнула іх на ногі Чапялейкі. Яна зусім забылася, што ў ботах ляжаць калючыя яловыя шышкі. Затлуміў ёй галаву хлопчык з-пад печы.
«Васілінка! Ай!» –
пачаў Чапялейка і замоўк, паморшчыўшыся.
«Ну, абула, чаго яшчэ трэба? А у ботах, у ботах.
Ну, у ботах ти, у ботах, сказала дівчинка. І яна нарешті вспомнила про яловые шишки. У ботах по землі.
Без тебе я ведаю, что в ботах я. Ай,
буркнул недобрый хлопчик и соскочил с печи.
Зараз нечто будет,
подумала Василинка. Ай, согнувшись, ускликнул Чапелейка. Девчинка ледь стрималася, каб не засмеяться. Хлопчик с-под печи ступил несколько кроков и промовил.
О ботах, о ботах.
Дошло до тебе, что нечто лежит у ботах, здогадалася Василинка.
У ботах!
Ну, у ботах ты, у ботах, с насмешкой сказала девчинка.
И как колется у ботах?
Василинка потиснула плячима. Недобрый хлопчик сел на землю, снял бот, вытрас его шишку и проговорил с недоумением.
Шишка!
Сам снял бот. Без меня обошелся. Нечему научила тебе белая мышка, зазначила про себя Василинка. Чапелейка хутенько снял другий бот, вытрас з его шишку и прошепелявил.
Еще одна шишка!
А, сосновая шишка, зауважила Василинка. Недобрый хлопчик ускочил на ноги.
Ты поклала у боты шишки, пудела!
Василинка промолчала. Нехай выкричится злый день. Може, знов на печь залезе, засне. Моцный крик часто сон на его нагоняя.
Ведаешь, что зараз будет?
Не ведаю. Ведать не хочу, летне сказала девчинка. Чапелейка докрануся до крыльца у Василинки.
Крыльце одорву и чапелую у печь закину. Еще не остыла, горячая.
Василинка межволи стялася, стративши крыльцы. Я засну моцным сном. Вось что чакае мяне наперадзе, подумала яна. Дзяўчынка-матылёк с трывогою поглядела на Чапялейку. Здаецца, не хлусіць ён, не палохае. Вырашыў здзейсніць задуманае. Твар жорсткі, нядобрыя агеньчыкі гараць у вачах. Страціўшы крыльцы, я засну моцным сном, у задуменні прыгаварыла Васілінка.
Канешне, заснеш, і тады прыляцяць темные птушки сну, яны занесут тебе у далекое сонное царство, а туль уже не вернешься домов.
Як бы сдалеку донес до девчинки голос недоброго хлопчика. Василинка уздрыгнула.
Эй, сполохалася!
Зайшовся от рохоту Чапялейка. Чапялейкаў падарунак. За печы выйшла белая мышка. Яна строга паглядзела на Чапялейку і сказала: «А ну пакінь у спакоі Васілінку». Чапялейка са здзіўленнем паглядзеў на белую мышку, нібы яна звалілася з неба. Васілінка не вінаватая. «Гэта я паклала калючыя шышкі у твае боты», прызналася белая мышка.
«Ты?»
«Я». «Я на поединок выкликаю тебе, Чапялейка», — хотела сказать белая мышка, але хлопчик с-под печи перепынил яе.
«Але, як ты тут опынулася? А? Може, растлумачишь?»
«А у гости пришла?» «Не, яна ни за что не скажа, что на узлеску Василек яе чакае». На хвилинку покинула его там, а сама сюды прибегла у разведку, можно сказать.
«Гостей у нас с подарунками сустракают», — заусмехался Чапялейка. Ён уже узяў сябе ў рукі.
«Ну, напэўна, на печы хаваеш свае падарункі», – прыгаварыла белая мышка. Яна здагадалася, што злосны хлопчык падумаў нешта нядобрае.
«Ну, вазьмі, калі ласка»,
– дастаўшы з кішэні чорны паясок, – сказаў Чапялейка. «Дарма ты стараешся. Белая мышка не возьме ў цябе чорны паясок. Яна ўжо ведае, якую шкоду ён прынёс мне», – падумала Васілінка.
«Ну, вазьмі». Будешь носить, задаваться. Многие тебе позаздростят, як кот на сонце прижмурився недобрий хлопчик. «Ага, сам носи», – сказала біла мишка. Хлопчик з-під печі сховав чорний поясок у кишеню, замахнувся чепялою.
«От подарунка відмовилася! Господара покривдила! Дик чепялою почастую!»
«Утякай! Білая мишка!» – не витримала Василінка. Білая мишка відскочила від хлопчика з-під печі.
«Я полохаю дітей! Нехай спать ідуть хочей!»
Наближаючись до білої мишки, обвістив чепялейка. Білая мишка показала недоброму хлопчику ружовий язичок і побігла на узлесок. Чепялейка схопив боти і кинувся доганяти її.
Нагадаю, ми слухали казку «Зачарований мотильок» і «Білая мишка» письменника Олексія Якимовича. Читала артистка Ліка Пташук.